musím se znova vrátit k osobnosti Bohuslava Reynka, kam jsem v té době přivedl celou řadu lidí, buď já, nebo společně s malířem Jaroslavem Šerých. A jedním z nich byl právě, jak už jsem tady vzpomínal, také básník Ivan Diviš, který byl ohromen básnickým dílem Bohuslava Reynka. Ale nicméně, proč se k tomu vracím? Protože tehdy přítel Diviš přišel s nápadem, že by bylo dobré ty verše Reynkovy, které nebyly nikdy tištěné a které nám pan Reynek půjčil, abychom je nějakým způsobem teda nejen zredigovali, ale přepsali na stroji a pokusili se prostě tuto dvoj sbírku vydat. Nakonec z toho vznikla trojsbírka. Zařadili jsme tam ještě sbírku Podzimní motýly, těsně poválečnou, která už kdysi dávno vyšla, tuším v roce 1947. A k tomu jsme dali ty dvě nové sbírky Mráz v okně a Sníh na zápraží. A Ivan díky svým nakladatelským konexím, pan v té době byl ještě pořád redaktorem nakladatelství Mladá fronta, se nám to podařilo, byť se už psal rok 1969, protlačit do nakladatelství Kruh v Hradci Králové, kde tato sbírka v ediční podobě Ivana Diviše plus tedy s mým biograficko-bibliografickým doslovem vyšla tiskem. Byla to svým způsobem tedy událost, protože vlastně celá dlouhá léta od toho roku 1947 žádný Reynek nevyšel a tak to byla svým způsobem událost, která znovu přitáhla pozornost taky k Reynkovi básníkovi a nikoli jenom, jak to bylo v té době, Reynek grafik. A tady bych chtěl zmínit takovou zvláštní, řekl bych, nehoráznou odvahu Ivana Diviše. Protože on jakoby chtěl ocenit mé zásluhy, které jsem na tom vydání měl, atakoval doslova Jaroslava Seiferta, aby napsal doporučení na mou osobu, abych mohl být přijat do svazu spisovatelů. Nevím, jak se mu to podařilo, já jsem mu toho nebyl, ale spolu s posudkem Ivana Diviše se skutečně stalo, že jsem byl přijat do svazu československých spisovatelů, což bylo svým způsobem, řekl bych, pozoruhodné, protože v žádném případě to nebylo dané tím, že jsem kdysi napsal sbírku těch pověstí Hory a Mračna nebo Nicotnost o Bedřichu Václavkovi, což byla knížečka velice útloučká. Ale nicméně teda jsem se ocnul ve svazu spisovatelů a mělo to pro mě velký význam z jednoho důvodu. Jednak jsem se díky té edici, té sbírky, velmi podrobně začal zabývat Reynkovou poezií a díky tomu, že byl na obzoru Halasu v Kunštát v roce 1969, nechci tady mluvit jako historik, protože to nevím přesně, ale mám pocit, že to byla jedna z posledních akcí ještě toho svazu spisovatelů, který byl potom v 70. letech rozpuštěn nebo rozehnán. A to byla událost svým způsobem pro mě dost podstatná. Protože jednak díky teda tomu, že jsem se ponovil do Reynkova básnického díla, jsem v rámci své aspirantské činnosti v ústavu napsal studii Halas Trakl Reynek o vlivu Reynkových překladů traklovských na Halase. Tato studie byla víceméně uznána jako velice kvalitní a byla otištěna v české literatuře a na základě toho jsem byl požádán, abych právě na tom Halasově Kunštátu, který se konal nějak na podzim v roce 69, abych ji tam přednes jako referát. No ale to by nebylo nejpodstatnější. Nejpodstatnější bylo, že jsem vlastně se tam seznámil především s Ivanem Slavíkem, s kterým jsem spal na jednom pokoji a s Bedřichem Fučíkem. A zároveň tam také přijel z Brna Václav French a přes Bedřicha Fučíka jsem navázal velmi, jak si řekl bych, přátelské kontakty s Václavem Renčem a to potom vydrželi tyhle ty kontakty v podstatě až do smrti všech třech těchto osobností. Bylo to pro mě velmi cenné, zejména to přátelství s Bedřichem Fučíkem, s kterým jsme se pak vídávali dost často. A mám na něho nezapomenutelné vzpomínky, protože to byl jednak vynikající vypravěč. Skvělý člověk, který dovedl s takovou, řekl bych, noblesou a skromností, to je konec konců vidět i dneska na jeho knize 14. zastavení, mě seznamovat s tou prvorepublikou, literární atmosférou, se všemi těmi peripetiemi nakladatelskými, a byly to někdy nezapomenutelné okamžiky s Bedřichem Fučíkem. Chtěl bych tady vzpomenout na jedno odpoledne, které bylo svým způsobem zcela zvláštní. Bedřich Fučík byl milovník růží a v té jejich vile na Vinohradech, kam jsem za ním někdy chodil, okopával růžičky, já jsem mu tam pomáhal, krásné letní odpoledne, a najednou se tam objevil Václav Černý a zanedlouho potom také Prokop Drtina. Bylo to velice zvláštní setkání a já na to nikdy nemohu zapomenout, protože tam jsem se tehdy dozvěděl tolik věcí. Diskutovali jsme samozřejmě při červeném víně a v tom krásném odpolední, a já jsem se nestačil vyptávat a sát takové ty vzpomínky, zejména tedy Prokopa Drtiny a Václava Černého, na prezidenta Beneše a podobně. To bylo velice zvláštní a zajímavé odpolední. Pokud jde o Ivana Slavíka, s tím jsem tam navázal velmi intenzivní a řekl bych zase celoživotní přátelství, které by se dalo vyjádřit tím, že jsem do literárního archivu Památníku národního písemnictví vlastně mohl dát, věnovat bezmála skoro tisícovku dopisů, kterou jsme si s Ivanem Slavíkem vyměnili. Pro mě to mělo zvláštní význam v tom smyslu, že Ivan Slavík byl velmi úzce propojen na několik lidí v českobudějovickém nakladatelství Růže. A oni tam tehdy se rozhodli, nevím, čí to byla iniciativa, byla to svým způsobem iniciativa dost sebevražedná, protože se psal rok 1969, druhá polovina, že se tam začne vydávat kulturně literární časopis Arch, který se bude zabývat nejen kulturou, řekl bych, křesťansky orientovanou, ale prostě i světovou kulturou na nejvyšší úrovni. No a přizval mě ke spolupráci, on byl v redakční radě. A tam vznikla další důležitá věc. Já jsem se díky tomuto vznikajícímu časopisu seznámil s jeho šéfredaktorem, a to nebyl nikdo jiný než spisovatel a prozaik, dnes myslím velmi známý nositel státní ceny za literaturu, Věroslavem Mertlem. A od té doby se datuje naše velmi, velmi hluboké a osobní přátelství, i když ten časopis Arch neměl dlouhé trvání, pochopitelně rok 69, takže tuším, že vyšlo asi 4 nebo 5 čísel, než bylo zlikvidováno celé nakladatelství Růže, včetně pochopitelně jeho osazenstva, ať už to byl výborný, taktéž můj přítel, historik Robert Cák, který odešel, myslím, velmi tvrdě postižen, dělat manuálně někam do nějaké slévárny nebo něco takového. A přítel Mertl, ten potom se uchytil jako administrativní administrativní síla na sekretariátu strany lidové. Ale ten časopis, když vycházel jenom chvíli, těch pět čísel ukazuje do dneška, když se v tom člověk listuje, ukazuje, že to byl časopis opravdu na úrovni, kde se dával prostor lidem, jako byl Josef Palivec a Bohuslav Reynek, ale vedle toho i Pierre Emmanuel, Alexandr Solženicin a další, čili to byl časopis, který měl opravdu vysokou úroveň obsahovou a já jsem tam velice rád psal literární recenze na nejrůznější věci. Ten závěr těch 60. let, ten rok 68-69, to bylo velice hektické, protože najednou jakoby jsme tady všichni chtěli dohnat to, co tady nebylo. Třeba jsem měl velmi úzké kontakty s violou, s Vladimírem Justlem, kde jsme dělali večer nejen tedy Reynka a Diviše a já nevím, nejrůznější autory, které jsme objevovali, ale zároveň si vzpomínám na to, že vznikl jakýsi takový rozšířený brain trust strany lidové, který inicioval tehdejší předseda nebo místopředseda strany lidové Pauli a z iniciativy právě Vladimíra Justla jsme se sešli u něho a připravoval se tam jakýsi plán na program strany lidové. A tam právě, si vzpomínám, seděl přímo vedle mě Rio Preissner a tam jsme se vlastně poprvé osobně setkali a seznámili a potom jsme spolu udržovali styky, i když odešel do migrace a dneska už patrně v té Americe zůstane až do smrti. Pokud jde o 21. srpen, tak to byla zvláštní věc, zvláštní schoda takových náhod. Já jsem vždycky o prázdninách trávil řadu dní, někdy skoro celý měsíc v Hronově, odkud byla moje žena, kde to byla taková velice krásná idyla, prázdninová, a já jsem vždycky odtamtud jezdil do bloku, do Brna, na den, kde byly v nějaké redakční porady, nebo jak už to tak bylo, prostě se dohodnout, co bude dál a tak dále. A 21. srpna jsem přesně ráno odcházel z Hronovské vily na autobus do Brna a najednou jsem na náměstíčku v Hronově viděl polské tanky a polské vojáky, takže jsem si ještě říkal, kruci písek, to je zase nějaké cvičení, jak abych já stihl ten autobus v Náchodě. No ale pak se ukázalo z těch amplionů a tlampačů a notabene žádný autobusy nejezdili, co se stalo. Takže jsem se vrátil do vily, pustil si rádio, zbudil ženu a tchána a tak dále a už jsme viděli, o co jde. Váhali jsme, jestli máme jedné do Prahy nebo nemáme jet do Prahy, ovšem objevil se tam takový hronovský všudy byl, nevím už, jak se jmenoval, který nás okamžitě naverboval se ženou do místní tiskárny, kde vycházel časopis, já nevím, jak se to jmenovalo, Nový čas nebo Nový hlas, prostě Náchodské noviny aby jsme jim pomohli a aby jsme tam jako něco psali a tak dále. Takže jsme několik dní strávili vlastně takovouhle aktivitou náchodskou, no a pak jsme se vrátili domů a pak už není co dodávat. Ale já jenom jsem chtěl říct, že tedy to přátelství s Ivanem Slavíkem, které mě přivedlo do těch jižních Čech, do těch Budějovic a potom moje přátelství s Jaroslavem Mertlem, že to byly velmi cenné výdobytky, které jsem vlastně získal. Ještě bych se tady chtěl zmínit, to bylo velmi zajímavé a řekl bych hluboce lidské setkání na procházkách v tom Kunštátu, nejen s Bedřichem Fučíkem, kdy jsme se jaksi vlastně seznamovali, ale zejména s Václavem Renčem, který nevím z jakého důvodu se mi začal svěřovat s velmi intimními vzpomínkami na vězení a na tu svoji tvorbu a bylo vidět, jak je hluboce zasažen tím vývojem v tom roce 69. Tady ta okupace a tak dále. Bylo vidět, jak je tím hluboce zasažen a teď jsme právě tady uvažovali a on se na mě, i když jsem byl generačně mnohem mladší než Václav Renč, tak se na mě obracel s určitými radami a já jsem mu potom byl velice nápomocen, když vyšla ve Vyšehradu ta jeho nejpopulárnější sbírka Popelka nazarecká. Dokonce v tom prvním vydání po roce 89, tam jsem napsal takový menší doslov, kde jsem ocitoval některé z jeho dopisů, kde mi prostě vysvětloval genezi té sbírky, jak to vlastně v tom vězení vznikalo, jak se to učili nazpaměť a tak dále a tak dále. Takže to bylo velice zajímavé a já na Václava Renče vzpomínám s takovou hlubokou sympatií, protože vím a cítil jsem u něho nejen tu jeho velkou křesťanskou víru, ale i takové hluboké, řekl bych, životní zklamání z toho vlastně, že se nemohl rozvinout opravdu básnicky tak, jak by býval chtěl a jak by býval mohl, tím, že vlastně byl neustále tlačený do defenzívy a že v podstatě byl rád, že mohl překládat a že vůbec ho nechali komunisti žít. Ještě bych se tady chtěl zmínit, to bych nerad opominul a zapomenul, zmínit v souvislosti s Blokem. Nejen, že jsem tam se setkal s Janem Skácelem, který byl vždycky v oblacích kouře, ale především nelze zapomenout na básníka Josefa Suchého, s kterým jsem opravdu se velmi zblížil, který tam byl jako redaktor a který svojí dobrotou a svým takovým láskyplným pohledem na svět se až skoro nehodil do tohoto světa. On byl tak dobrotivě laskavý, že nedokázal odmítnout i věci, které by třeba dělat neměl. Ale byl to básník takové hluboké životní harmoničnosti, který chtěl za každou cenu, aby se svět a ta realita kolem nás harmonizovala. A to je vidět na těch jeho básnických sbírkách Jitřenka, Fuchu, Jehly. To byly sbírky opravdu velice krásné a svědčily o jeho takovém hlubokém křesťanském vhledu do skutečnosti a o tom jeho harmonizačním úsilí a hledání životního kladu. Já jsem mu někdy vytýkal, ale bylo to vytýkání velmi takový, řekněme, laskavý. Proč je až tak dobrotivej, když ty komunisti ho dost zničili, že ho zavřeli za údajný přechod hranic, pochopitelně, což byl nesmysl, on prostě učil jako kantor v Mikulově a z nějakých zvláštních důvodů ho prostě zavřeli. Potom celá léta nemohl vůbec vykonávat žádné intelektuální zaměstnání, dělal nějaké fabrice, až teprve v druhé polovině 60. let snad s pomocí Jana Skácela se stal tím redaktorem Bloku. Patrně ho to natolik poznamenalo, že se trochu bál a nechtěl mít žádný konflikty, takže chtěl i s těma největšíma pitomcema z toho aparátu komunistického nějakým způsobem vyjít. Ale jinak to byl člověk opravdu laskavý a měl jsem ho, Josefa, velice rád. Ještě bych se tady chtěl zmínit, díky právě Věroslavu Mertlovi a Bedřichu Pučíkovi, když jsem spolupracoval s Archem Českobudějovickým, tak jednoho dne se objevil právě Bedřich Fučík s tím, že by bylo dobré, kdyby v Růži Věroslav Mertl pomohl iniciovat vydání Jana Kameníka. Já jsem vůbec vlastně nevěděl, o co jde. Bedřich Fučík mi právě vysvětlil, že to je žena paní Macešková, Ludmila Macešková, a že to je velký básník, který je zcela zapomenut a zazděn. Vypravili jsme se tam a bylo to setkání naprosto teda fascinující. To bylo tady samozřejmě v Praze, ona bydlela tady v Holešovicích, v takovém suterénním bytě a vypadalo to tam velice chudě. Ale jak začala mluvit tato žena, tato stará žena, to už byla v té době velmi starší paní, tak se z ní linulo obrovské moudro a obrovská mystická usebranost, co ona všechno říkala a jak na to reagovala. Faktem je, že učitelka hudby, ta její kniha Pros vyšla v těch Českých Budějovicích a byla to taková nesižetová próza, nesižetové prózy. Trochu to připomínalo Richarda Weinera, možná i tehdy taky debitující a píšící jednu knihu za druhou Věru Linhartovou, ale každopádně to bylo svým způsobem zjevení a potom opět přišel ke slovu iniciátor Ivan Diviš, snad pod dojmem Josefa Jedličky, který byl v severních Čechách, než emigroval, a nějakým způsobem získali od paní Macečkové, tedy Jana Kameníka, její rukopis Pubertálního Henocha, což byla poezie svrchované takové mystické až spirituality, ať už křesťanské nebo asijské, to je jedno, a vydali to na severu Čech a to bylo úžasné. Já jsem pak paní Maceškové občas zašel už sám, si jenom popovídat a snažil jsem se jí i třeba nějakým způsobem pomoct v tom, že jsem jí třeba přinesl nějaké konzervy a podobně, protože ona žila velice, velice bídně. Díky příteli Věroslavu Mertlovi jsem poznal dalšího člověka, který mi byl velmi sympatický a kterýho jsem měl velice rád. A to byl kněz ve Strašíně, František Daniel Mert. Opět to bylo jméno, které mi moc v té době neříkalo. Ale díky tomu, že v Růži vydali jeho sbírku, Orančina píseň se to jmenovalo, tak jsme ho jeli navštívit s přítelem Mertlem a najednou se tady objevil člověk, který měl za sebou bohatou básnickou tvorbu, která byla svým způsobem velice zvláštní, velmi intelektuálně taková valeriovsky usebraná nebo rilkeovsky usebraná poezie hluboce věřícího člověka, která ovšem tu svoji náboženskost žádným způsobem nedeklarovala, ale byla to žité. A tak jsem se s Františkem Danielem Mertem velice blízce spřátelil. Jezdil jsem do Strašína, což je mimochodem kouzelné místo, blízko Kašperských hor. A tam on žil a prakticky tu svoji poezii jakoby destiloval v hluboké samotě a tam v tom místě, kde žil někdy způsobem tak samotářsky, řekl bych osamělým, až vám to vyráželo dech, když jsem tam přijel a on třeba říkal, že za celý týden měl v kostele akorát kočku. Kromě snad v neděli, kdy tam někteří ty vesničani přišli, ale jinak to okolí tam straší na ty vesnice okolo, tam jaksi díky těm vysídlencům bylo takové prapodivné obyvatelstvo se všech končin, nejen Čech, ale byli tam rumunští přesídlenci a vysídlenci a já nevím, kdo všechno. Čili ta původní struktura obyvatel, zakotvená v tom náboženství, tam prakticky nebyla a proto tento velký básník a svým způsobem člověk hluboce přemýšlející o světě a o všem, byl tam naprosto uzavřený do takový až hermetický samoty, ale on to zvládal svým způsobem velice hrdinsky a vytěžil z toho svoji tvorbu a do dneška to cítím jako velký dluh. V samizdatu díky Vratislavu Ferbrovi a jeho kamarádům se podařilo vydat takový tlustý samizdatový svazek, kde jsem tehdy jim k tomu napsal doslov, aniž jsem ho samozřejmě, jak to bylo v samizdatu zvykem, podepsal, ale do dneška cítím dluh, že vlastně to dílo Františka Daniela Merta tak rozsáhle je vlastně pořád ještě ukryto v těch samizdatech nebo v rukopisech a že se mu nedostalo zaslouženého ohlasu.